Kjære Jesus, vi takker deg for hver en gang vi får lov å samles om ditt navn. Vi takker deg for hver gang evangeliets ord får lyde. Vi takker deg så mange som har lært å ta sin tilflukt til frelsen i ditt navn. Og så ber vi deg for denne stund fremdeles at du må være hos oss. Velsigne ditt ord. Gjør det så stille i våre hjerter at vi kunne ta imot hva du har å gi oss i dag. Velsign fremdeles også møtene vi skal ha fremover, i dag og i morgen. Kjære Gud, vi anbefaler det i din varetekt og til din velsignelse. Vi kan intet gjøre, men vi ber om nåde i Jesu navn. Amen. Emnet som jeg skulle tale om nå, det har jeg fått oppgitt. Og det er et emne som jeg gjerne vil forsøke å tale om. Vi forkynner Kristus korsfestet. Og da skal vi lese først ifra Paulus' første brev til korintierne, i første kapittel fra vers 18. For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. For det er skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Hvor er en vismann, hvor er en skriftlærd, hvor er en gransker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? For eftersom verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, var det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror, eftersom både jøder krever tegn og grekere søker visdom. Men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap. Men for dem som er kalt, både av jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. Jeg må tenke på hva en erfaren og vel anskrevet doktor sa til meg en gang. Det er en stor plage med det, sa han, at når folk kommer til meg så tror de bestemt at de vet både hva som er galt og hva slags medisin de skal ha. Så hvis nå for eksempel jeg finner ut det, sier han, at disse menneskene her, han feiler i grunnen ikke noe større, og så sier jeg til han at nei, du må ikke spise så mye fet mat, du må ikke drikke så mye kaffe, du må sørge for at du får mosjon og mye frisk luft, og så videre. Ja, så sitter han da på stolen, og så sier han ja, 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 jo. Men han venter på en eneste ting. Og hva er det? Jo, han venter på en resept. Han vil ha en resept. Gjerne dyr medisin, for han får jo igjen på trygdekassen så allikevel. Og kraftig smak og sånn som det river, for det er en resept han vil ha. Og derfor så hører han ikke noe større på det jeg sier, sa doktoren enda. Det som jeg forklarer ham, det er selve saken. Ja, det er en stor ulykke, det er ingen tvil om det, men det er en ulykke som er mye større. Og det er at når det gjelder kristendom, åndelig liv, forholdet til Gud, så tror folk de vet akkurat på prikken hva de skal ha. Og hvis de da ikke får det, så blir de skuffet og går sin vei. Og det hender veldig ofte. Om någon har öron att höra med, han höres av Jesus. Och jag tänker ofta att det väl är det vanskeligt att förkynna Guds ord. Och nu har jag hållit på med det i många år. Och det blir inte lättare, det må jag säga. Si. Det är stadigt en vanskelig och en svär uppgave att förkynna Guds ord och tala Guds ord. Men det spörs om inte det är enda vanskeligare verkligen också höra Guds ord. Så att den tar det till hjärtat sånt som det är. Bibeln ger oss många exempel på det att folk inte fick det som de skulle få ifrån Gud för de väntat något annat. Jag tänker på det som står i Andra Kongebok kapitel 5 om Naaman. Husker du det? Det var denne härföraren, han var spedalsk. Och ingen kunde hjälpa han. Men så var han övertalt till att pröva sig hos profeten Elisa. Han gick väl med åtskillig motvilje, för kunde det vara något att hämta där? Ja, han fick pröva. Och då så han fick besked ifrån profeten att du ska gå och bada dig 7 gånger i älven Jordan, så blev han förnärmad och så reste han. För han hade gjort sig upp en tanke om vad som skulle ske. Jag trodde det större att han skulle komma ut och så skulle han föra sin hand fram och tillbaka över det syke sted och påkalla sin Guds namn. Det väntet han, för det gjorde alla trollmänner och läger där han kom fram. Och när profeten inte gjorde det så blev han sint och så gick han sin väg. I första omgång i vart fall. Och det är många exempel på det. I det 17:e kapitlet i Apostlenes gärningar står om Paulus. Han talade till folk i Aten och någon sa vi må höra mer om detta, och så hållt han en hel tale och de hörte på. Men då han begynte att snacka om rättfärdighet, om uppståndelse, så sa de nej, det var inte det de hade väntat, och så gick de sin väg, de flesta av dem. Eller tänk på landshövdingen Festus, som det står om i Apostlenes gärningar kapitel 26. Samma sak. Paulus talar och berättar om Messias som skulle komma och Messias som skulle lida. Domen som ska komma och uppståndelsen och så vidare. Nej, säger Festus, din egen lärdom driver dig till vanvid, Paulus säger. Det är inte meningen där. Det svarar inte till det som han hade tänkt. Det är akkurat detta som apostelen är inne på i det ord som vi läste. Han skriver ett långt brev till menigheten i Korint. Och det brevet det finner vi nu i Bibeln, för det är Guds eget inspirerade ord som vi finner där. Och det skriver han då till en menighet som på många måter var ganska blomstrande. Det fattes det inte på någon nådegave, står det. Det var på många måter väldigt bra. Men allikevel, det ser ut till att de på en eller annan måte var kommen galt av sted. Kommer skevt ut, som vi säger. Varför det? Jo, för det att de hade väntat sig något ganska bestämt, och så ville de att kristendomen skulle svara till det som de hade väntat. Folk vet vad de vill ha. De vill ha en recept. Och de tänker sig nog också många gånger vad som ska stå på den recept. Och så får de inte det de skulle ha. De mister, som han sa, doktorn, själva saken som kan hjälpa dem. Det är ju det vi hörte här. Det er det han klager så bittert over, Paulus. Han sier det at det, ordet om korset, sier han, det som bare kan frelse, det eneste som kan frelse, det er en dårskap for dem som går fortapt. Og jøder, sier han, de krever tegn, og grekere søker visdom. Sånn at når de da kommer til evangeliet, kommer til Bibelen, kommer til den kristne forkyndelse, så vet de hva de vil ha. Og hvis ikke de får det, så ja, da kan det være det samme. Da vil de ikke mer. Jøder krever tegn. Jeg tror ikke vi skal bare tenke på jøder i betydningen Israels folk da. Jeg tenker at det som er sagt her, det svarer veldig godt til sånn som mange av oss har dem. Nettopp det der. De krever tegn. Det vil si, en står der akkurat som de skriftlærde overfor Jesus og sa, vis oss et tegn fra himmelen. La noe ekstraordinært skje nå. Gjør et under. La det skje noe riktig påfallende, sånn at vi er nødt til å tro. Ja, det går så stille for seg her, det er ingenting, men om vi kunne få se et under, om vi kunne få se et mirakel, om det plutselig ble en helt annen situasjon, et tegn, og ja, da skulle vi tro, da var det bra. Det sitter dypt i menneskehjertet nettopp det der. Merkelige ting skal skje, ja. Helbredelse, ja. Om Gud kunne gjøre, ja, man kunne vekke opp døde. Men vi tror. Og man kunne sende Lazarus tilbake fra dødsriket for å vitne for brødrene sine. Da måtte man jo tro. Ja. Og det er så mange ting en gjerne ville skulle skje, synlig, merkelig, ekstraordinært. Og fordi at det jøder, det vil si religiøse mennesker, det er grunn det betyr her på dette sted. Fordi religiøse mennesker søker tegn, det vil si noe ekstraordinært, noe merkelig, noe som en blir overveldet av. Fordi de søker det, så farer de omkring snart her og snart der. Og spør her og prøver der, om det ikke skulle være mulig å finne noe nytt, merkelig, stort, veldig, som en aldri hadde sett maken til før. Og grekere søker visdom. Og da skjønner vi nok at grekere, det er selvfølgelig ikke bare de folk, men det er en type mennesker som er siktet til. Det er de kloke grekerne, det var et folk av filosofer, det. Av folk med en høy litterær kultur. Det var, om vi så kan du si, akademikerne. Det var de som tenker og leser og søker etter forståelse, visdom, innsikt. En ideologi, sier vi nå for tiden. Et filosofisk grunnsyn. Et livssyn. En forklaring på verdens dypeste gåter. Ikke sant? Kunne få det så. Og fordi grekere søker visdom, så vel, så vil slike mennesker søke her og søke der. Ja, det er som det står i en salme som vi kjenner, før enn jeg fant det kildespring, nemlig hos Jesus, gikk jeg på tørre veie. Jeg søkte trøst i mange ting som kunne ei fornøye, den sjels attrå som i meg lå, og enda ei jeg tenkte på å søke til det høye. Og dermed blir kristendommen gjort til en ideologi. Den ble gjort om til politikk. Det har vært veldig moderne nå veldig lenge. Guds rike, sa en kjent internasjonalt kjent teolog for noen år siden. Når jeg tenker på Guds rike, sa han, så tenker jeg på Mao-Kina, sånn som de har fått det til der. Å, der er Guds rike i ferd med å komme på jorden. Ja, sånn kan noen få vride til. Et politisk grunnsyn, et politisk program, akkurat som de kom til Jesus og ville ha ham til konge en gang. En ny Judas Makkabeus som kunne gjøre folket fri, vise veien rent politisk. Ak, venner, det er ikke saken dette, nei, det er ikke det. Jøder krever tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet. For jøder et anstøt, det vil si, de syns det er meningsløst, nesten vemmelig. Og for grekere en dårskap, det vil si, det intellektuelle mennesket syns det nærmest er dumt. Veldig enfoldig. Det er for barn og gamle kjerringer, som det står i en av de aller første bøkene som ble skrevet imot kristendommen, av filosofen Kelsos i det annet århundre. Barn og gamle kjerringer, sa. Ja, ja. Gamle kjerringer er kloke folk, det far sa en mann, husker jeg, da jeg var ung. Og en ungdom hadde uttalt seg omtrent på samme måten. Det er kloke folk, det far sa. Ja, ja, det er ofte de. Men det som i hvert fall er sikkert, det er at begge disse veiene er blindveier. Det fører ikke frem. Og derfor sier apostelen, forkynner vi Kristus korsfestet. For jøder et anstøt, for grekere en dårskap, men for oss som blir frelst, forkynner vi Kristus korsfestet, for det er Guds kraft og Guds visdom. Saken er den, venner, vi har aldri hørt for mye, noen av oss, om Kristus korsfestet. Vi har aldri fattet dybden i det, noen av oss, det er det som er saken. Og den som først har fått smak på ordet om korset, Jesus Kristus korsfestet for oss, han vil ikke ha noe annet. Han vet det er den eneste vei til salighet, det er den eneste grunn for frelse. Jesus Kristus og ham korsfestet, hva er det for noe? Ja, det er det merkeligste budskap som tenkes kan. Det er det som er helt uten sidestykke. Du kan gå gjennom alle verdens religioner og finne mye som er bra og mye som ikke er bra. Men du finner under ingen omstendighet noe som ligner en gang evangeliet om korset. Det er absolutt uten sidestykke i religionshistorie og åndshistorie. For hva sier ordet om korset? Kristus korsfestet, hva er det for noe? Jo, det forteller om dette forunderlige, at Gud i himmelen har forbarmet seg over oss der vi lå i våre synder, og sendt sin sønn, ett med Faderen fra evighet, sendt ham til verden. Sendt ham inn i våre kår, slik at der går Jesus Kristus, Gud og mann, på veiene i Galilea og Samaria og Judea. Gud av Gud fra evighet, og til like sant menneske, født av jomfru Maria. Kan du fatte det? Nei, det kan vi ikke. Det är, som Paulus säger, det är Guds fryktens hemlighet. Gud åbenbaret i kjød. Och då ska du förstå vad som är ment med ordet hemlighet. Mysterium, en hemlighet. När vi säger nu är en hemlighet, så tänker vi på det att folk vet inte om det. Men du ska ge en fin gave till ens i bursdag, och det är förelöpig en hemlighet vad din kone ska få till sin födelsedag. En hemlighet. Men så kommer födelsedagen, och så blir packen tatt upp, och så ser vi vad det är för något, och så är det ingen hemlighet längre, ikke sant? För då är det avdäcket. Men denna hemlighet, du, den förblir en hemlighet. Vi kommer aldrig någonsin det här på denna jord till att fatta det. Guds fryktens hemlighet är åbenbaret och förblir samtidigt en hemlighet. Och vem kan fatta det, att han, Gud, Guds egen son, kom och bli vår bror. Vem kan fatta det? Nej, vem kan fatta det? Och jag må verkligen säga att här är det något som jag blir inte trött av att tänka på det. Vi har en julesalme, där synger vi ju: mitt hjärte alltid vanker i Jesu föderum. Där samles mina tankar som i en hovedsum. Där ser vi detta förunderliga. Eller som det heter i en annan julesalme, nämligen av Luther: han som all världen var för trang, här ligger han på moders fang, som en av våra kära små, den Gud som lar allt upphåll få. Kan du fatta det? Och också där och asen stod och så den Gud och herregod. Ja, vad betyder det? Är det bara liksom en sånt titteskap som vi lager till jul för barna? Koselig och tänder lys, så ser vi in i en krybbe, en stall och en krybbe, och det står också asen där och så vidare. Koselig att se på. Och nej, det som de så där detta barn lå i en krybbe svöpt i kluter, det som för den saks skyld oxe och asen kunde se, men då det var inte för dem, så de fattade det inte. Men det de så, vad var det i detta barn? Det var den Gud och herregud. Han som all världen var för trang, här ligger han på moders fang, som en av våra kära små, den Gud som lar allt upphåll på. Kan du tänka sånt? Mycket trött av att undras över dem. Mitt hjärte alltid vanker i Jesu föderum. Och så går då denne herre omkring. Han är Gud och man. Han är född av fadern från evighet, och till lika sant människa född av jomfru Maria. Aha. Många som säger idag att ja, nej, det där med jomfrufödseln, det tror jag inte något större på. Och inte har något särskilt att bety heller. Och teologerna berättar dig att det är inte så särskilt gott bevittnat i det nya testamentet, så det gör vi som vi vill med, om vi tror det eller inte tror det. Sån skulle en kristen inte snacka. Hos både Matteus och Lukas 2 åbenbaringsskrifter gitt oss det den helige ånds inspiration. Det är klart bevittnet, och därmed är det sant. Och för det andra, för att detta på en förunderlig måte kastar lys över detta, att han är utan sidestycke i en förstand i släktens historia. Han er den andre Adam. Og samtidig er han som en av oss. Han er sant menneske. Og han er prøvet i alt i likhet med oss, dog uten synd. Jesus Kristus. Og vi tenker visst for lite på det. Vi undres visst alt for lite over det. Vi tilbeder visst ikke mysteriet som vi skulle venner. Gud åpenbaret i kjød. Og så ser vi ham korsfestet. Vi ser ham hudstrøket. Han må bære sitt kors. Han segner under kors, og en mann som går forbi må bære det for ham. Vi ser ham ført ut til hovedskallestedet hvor henrettelsesplassen var. Vi ser ham spikret fast i hender og føtter til dette fryktelige torturinstrument. Vi ser ham henge der, og vi hører ham si at han tørster. Og vi står og hører med undring og med gru disse ord: min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hva er dette for noe? Kristus korsfestet. Hvorfor skulle han være korsfestet? Hvorfor det? Ja, det er klart og tydelig sagt i Guds ord hvorfor. Ingen tvil. Det er en grunn for det første, og det er den at menneskene, de løy synd på ham. De løy på ham, det gjorde de, og så kom han på korset. De la ham alle slags stygge ord etter. De sa han har sagt ditt, og han har sagt datt. Han er en opprører, og han er det ene, og han er det andre. De løy på ham, og så kom han på korset. Og tenk, så står noen der og sier: andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Er du Guds sønn, så stig ned av korset da vel, så skal vi tro på deg. Hvordan kan det være at Jesus Kristus, Guds egen sønn, er korsfestet? Menneskene løy på ham, og så kom han på korset. Men det er bare den ene delen av saken, og ikke den viktigste heller. For se, Bibelen åpenbarer for oss at det skjer noe hos Gud. Og det er det veldigste som man kan forestille seg. Menneskene la synd på ham. De løy på ham og sa både det ene og det andre om ham. De la synd på ham. Men hva gjorde Gud? Gud la synd på ham. Han er såret for våre overtredelser. Han er knust for våre misgjerninger. Og straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Det skjedde noe i Guds tanker der han så på sønnen. Han gjorde sønnen, den syndfrie, hellige, rene, til det Guds lam som bar verdens synd. Tenk det. Og så kom han på korset. Og da kan vi nok si: forlatt du da av alle blev, ja, av din fader med, og aldri jeg utgrunne kan, hva da ditt hjerte led. Vi forkynner Kristus korsfestet, det vil si vi forkynner. Kan du høre? Vi forkynner at Guds egen sønn, som er kommet og er blitt vår bror, din og min bror, han gikk inn under våre synder slik at han var nødt til å bære straffen for synden. Det er det mest ydmykende ved oss, at vi er under tvang. Det er hva vi er med våre synder. Under tvang. Vi er ikke så fri som vi tror. Men så kommer Guds egen sønn og går inn i disse kår. Og du hører Guds egen sønn i Getsemane rope til sin far, mens sveden faller som blodstråper til jorden: Far, er det mulig, så la denne kalk gå meg forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Det var ikke mulig. Det var ikke mulig om vi skulle frelses. Han måtte tømme den bitre kalk til bunns. Vi forkynner Kristus korsfestet. Ja, vi forkynner det visst alt for lite. Vi forkynner det visst alt for enstonig, alt for tørt. Vi har alt for kolde hjerter. Vi hører det som en gammel katekismuslekse. Mens vi skulle falle på vårt ansikt i undren og tilbedelse og sie: Min Jesus, du er såret for mine synder så. Jeg skulle ha båret den straff som på deg lå. Ja, det skulle vi. Vi forkynner Kristus korsfestet. Ja, men det er ikke populært uten videre. Nei. For jøter, de søker tegn, og grekere søker visdom, det vil si religiøse mennesker, de vil ha noe oppsiktsvekkende og noe merkelig og sånt noe som man kan snakke om, og som gjør at når man tar del i det, blir interessant og så videre. Men Jesu kors blir uleiten. Du blir i deg selv ikke noe annet, skal jeg si deg, enn en fortapt synder, frelst, benådet, for Jesus skyld, frelst av bare nåde. Og grekere søker visdom, jaha, men korset er en dårskap for denne verdens mennesker. Du blir ikke så veldig stor i egne tanker der. Du blir ikke så opphøyd her. Du blir ikke noen stor filosof. Nei, men du selv, min gjerne venne, fra verdens kloke flokk, og lær meg deg å kjenne, så har jeg visdom nok. Sånn synger barna i søndagsskolen. Og det er en god bønn i det. Jeg begynte med å si at folk tror de vet hva det er de skal ha når det gjelder forhold til Gud og kristendom og alt sånt, alt som har med åndelig liv å gjøre. Og det er ille. Men det er enda verre hvis vi som forkynner Guds ord har samme tanken. Nemlig at vi er der, så å si, for å svare på folks spørsmål. Det sier de jo i dag, det som de forkynner i kirken, det interesserer oss ikke, for at de problemene som folk har, de snakker ikke om der i kirke og bedehus, sier folk. Så, ja, da må jo vi løpe til da, så må vi begynne å snakke om de problemene som opptar folk. Nei. Det er ikke sikkert at våre problemer opptar dem så veldig mye i himmelen. Det er ikke sikkert at våre problemer er så store og betydningsfulle som vi tror. Og vi som forkynner Guds ord står ikke der for å svare på godtfolks spørsmål. Men vet du hvorfor vi står der? Vi står der for å lære folk å spørre riktig. og stille de riktige spørsmål, sånn at de omsider kan få det rette svar. Og det rette spørsmålet, hva er det for noe? Og det skal jeg si deg. Min Jesus, er jeg en av dem? Vil du meg kalle din? Står jeg for deg som hine femme lys i lampen min? Er det riktige spørsmålet det? Du må ikke oppfatte situasjonen sånn som at her går jeg liksom da et menneske med vanlige feil og mangler, og ikke mer enn som, ja, som folk flest, og så begynner jeg å tenke på det at det kanskje kunne være noe med religion og kristendom og sånt noe, og så skal jeg få et slags tillegg i form av en åndelighet som jeg godt kunne trenge. Nei, det er ikke sånn. Men det er sånn at Guds ord kommer og slår deg ned, så du blir en fortapt synder for Gud i deg selv, og ser ingen redning og ingen utvei. Det er det første. Og så får du lov å lytte til ordet om det blodige kors på Golgata, og ta din tilflukt til å gripe den frelse som åpenbares i Jesu navn. Det er saken! Og så er du siden ikke noe annet i deg selv enn en fattig synder, frelst av bare nåde. Er det ikke noe annet enn bare syndenes forlatelse, sier folk? Er det ikke noe annet enn bare syndenes forlatelse og syndenes forlatelse? Ja, det er et uviselig spørsmål. I beste fall et spørsmål av en nybegynner på troens vei. For den erfarne, prøvede kristen, moden i omgangen med Guds ord, han er blitt så liten at da han sier, er det virkelig fremdeles syndenes forlatelse å få for meg? Er det virkelig sant? Tør jeg enda tro det i dag? Det er spørsmålet. Ja, du tør tro det, kjære venn, for vi forkynner Kristus korsfestet. Ja. Det lå en gammel biskop og skulle dø. Det var biskop Høk i Kristiansand. Det navn lever ennå blant Guds folk i Norge. Han sa til sine venner helt på det siste, han lå med store smerter, i disse siste netter, sa han, hvor jeg ikke har kunnet sove, så har jeg tenkt igjennom hele mitt liv, og jeg har funnet så mye som jeg måtte angre. Ja, jeg har måttet angre alt. Bare én ting angrer jeg ikke. At jeg har forkynt Kristus korsfestet. Det, sa biskopen, det ville jeg gjerne skulle bli sagt ved min båre. Kjære Jesus, og vi priser ditt navn for det forunderlige budskap i evangeliet. Fordi vi får høre noe så merkelig, og tro noe så stort. Og Jesus gjør oss ganske små og fattige i ånden, at sorg vi efter Gud må få, og barnlig rekke hånden, samt tørste ad rettferdighet, til du til bords og setter og oss metter, med fred og salighet, og sorgen all utsletter. Lovet være ditt navn, Jesus, som døde for oss. Amen.